Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, saya akan segera menyapa tamu kami untuk siang hari ini, Dr. Corona Rintawan, dokter spesialis emergency yang juga Ketua Pusat Komando COVID-19 Muhammadiyah. Selamat siang dan selamat jumpa kembali Dr. Corona Rintawan.
Selamat siang, Bu Sri.
Bapak, ini saya langsung saja Bapak, kami merasa khawatir dengan situasi yang ada di Indonesia itu. Jadi mungkin Bapak dapat memberikan update tentang situasi COVID-19 di Indonesia pada saat ini itu Bapak.
Iya, sampai dengan kemarin kita per hari memang tembus ya kasus konfirmasi 20.467 orang penambahannya dalam sehari. Update untuk tanggal 29 Juni ya. Kemudian untuk yang meninggal memang kita total sudah mencapai 58.000 sampai saat ini. Kondisinya memang kita untuk sistem layanan kesehatan ini sudah sangat terbebani, sudah nyaris kolaps karena banyak antrian pasien yang tidak bisa masuk ke rawat inap karena tertahan di IGD ya, di instalasi gawat darurat emergency room. Dan bahkan memang banyak kondisi pasien yang memang tidak bisa masuk ke rumah sakit karena rumah sakit sudah penuh semua gitu. Sehingga banyak juga beberapa kasus meninggal di rumah ya pada saat mereka melakukan isolasi mandiri.
Bapak, ini mengapa hal itu seolah-olah tidak terkontrol begitu loh Bapak? Ini bagaimana? Apakah karena penduduknya yang tidak menaati peraturan atau bagaimana itu Pak? Saya kalau mendengar laporan atau membaca laporan dari Indonesia, saya jadi bingung sendiri begitu rasanya.
Iya, saya kira ini memang faktornya juga ada dua ya. Masyarakat yang abai. Kemudian kedua memang dari segi kebijakan pemerintah juga tidak tegas ya. Jadi misalnya masyarakat abai kenapa gitu ya. Karena terkadang masyarakat abai juga dengan protokol kesehatan itu karena juga mereka melihat banyak pemimpin yang juga abai terhadap protokol kesehatan seperti itu. Sehingga sulit kita mengedukasi masyarakat untuk merubah perilakunya untuk mematuhi protokol kesehatan. Di satu sisi memang banyak kebijakan terkait dengan protokol kesehatan yang kurang tegas ya, terkait dengan pembatasan mobilitas, kerumunan, hukuman atau tindakan sanksi itu terkadang apa istilahnya tebang pilih ya, jadi tidak adil
tidak
gitu
konsisten.
Ya, tidak rata, tidak konsisten sehingga masyarakat juga bingung ini di satu sisi diperbolehkan, di satu sisi lain tidak gitu ya. Jadi memang berat. Misalnya kondisi kemarin pada saat mudik, libur panjang ya, hari raya itu, satu sisi dilarang mudik, tapi di berita lain wisata boleh dibuka. Jadi ini yang saya kira komunikasi resiko yang masih sampai saat ini menjadi PR berat ya untuk pemerintah dalam hal mengedukasi atau menjelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakannya begitu. Jadi itu yang membuat agak sulit gitu dan lagi juga kurangnya sanksi terhadap penyebar berita-berita hoax ya. Jadi sehingga masih berkeliaran, masih menyebar ke masyarakat sehingga membuat masyarakat juga makin sulit diedukasi seperti itu.
Nah, tadi itu Bapak sebutkan yaitu tentang Idul Fitri itu tadi Bapak, tentang mudik dan sebagainya. Memang dari laporan-laporan yang saya baca itu secara tidak langsung itu selalu menyinggung juga masalah mungkin karena lebaran. Jadi akibat orang tetap juga berkerumun, datang juga. Bahkan keluarga saya sendiri Bapak, saya masih banyak punya keluarga di Indonesia. Akhir yes, pekan itu misalnya ketika saya melihat di WA keluarga itu, aduh satu yeah, keluarga pesiar ke Jogja dan sebagainya, misalkan dari kota yang lain. Padahal Jogja yeah, kan termasuk daerah merah kan itu misalnya.
Betul,
nah,
betul.
Jadi bagaimana itu Bapak menyadarkan masyarakat itu yang pertamanya, supaya mereka tetap tinggal di rumah itu?
Ya, saat ini memang kita sedang membuat berita, video, siaran langsung kondisi di rumah sakit bahwa ini memang kondisi sudah gawat ya. Tetapi memang masih banyak juga masyarakat yang menganggap ini semacam konspirasi gitu ya, semacam konspirasi politik gitu ya, membuat masyarakat ketakutan, kemudian ini adalah bisnisnya rumah sakit, itu masih banyak gitu. Dan berita-berita itu tidak dikonter, tidak dihukum, tidak dilakukan sanksi dengan tegas gitu. Sehingga kami kalau dari para tenaga kesehatan ini kesulitan gitu ya, melakukan edukasi gitu, karena memang sepertinya memang kurang ya dukungan gitu ya dari pemerintah, walaupun mereka memang juga sudah melakukan pemberitaan di media, tapi saya kira masih kurang apa ya, masih perlu ditingkatkan gitu.
Bapak, kalau hanya pemberitaan di media saja itu memang sangat kurang, padahal di Indonesia itu ada RT, ada RW, ada Pak Lurah, Pak Camat dan sebagainya. Jadi artinya itu infrastruktur untuk hal-hal penyaluran informasi itu seharusnya sudah ada kan Bapak, dan juga ditambah dengan yeah, adanya yaitu satuan tugas COVID-19 itu. Jadi informasi yang bagaimana yang seharusnya, atau penyampaian atau penyuluhan informasi yang bagaimana yang harus dilakukan itu?
Saya kira informasi yang apa yang perlu ditambahkan itu sebetulnya keteladanan. Jadi bukan hanya pemberian informasi, misalnya masih banyak pemimpin daerah misalnya dilarang berkerumun ya, tetapi selama memang masih banyak pemerintah daerah, pemimpin yang melakukan kegiatan berkerumun, ya masyarakat nggak akan percaya gitu. Tugas Satgas kan menjadi sulit, karena pada saat diminta untuk menuruti apa aturan atau iya, tapi mereka kemudian menunjuk itu pemimpinnya boleh gitu misalnya. Pemimpin daerahnya ya, apakah itu bupati, apakah itu gubernur, apa itu masih ada yang juga masih melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak boleh gitu loh. Nah ini kan menjadi PR besar gitu ya. Kemudian kebijakan misalnya tidak boleh mudik, tapi ada pemberitaan, ayo kita mari berwisata gitu ya, mengajak masyarakat berwisata. Ini kan jadi bingung ya, ambigu ya. Jadi masyarakat ini bingung, gimana yang mau diikuti gitu loh.
Ya, Bapak, satu hal lagi yaitu yang termasuk progres yaitu pemakaian masker itu. Saya melihat itu di salah satu video yang juga diteruskan itu dari satu kelompok, satu grup ke grup lain itu. Misalkan ini contohnya seperti ya, Pak Ganjar Pranowo itu naik sepeda dengan mengatakan, ah ibu ayo pakai masker, nah itu ini ke apa ke pasar, lewat pasar dan sebagainya. Ya. Nah, apakah itu merupakan cara yang terbaik Bapak?
Ya, saya kira seperti itu memang harus digalakkan di semua daerah. Jadi pemimpin harus memberikan contoh tidak hanya pada saat video, tapi pada saat acara apapun, diwawancarai pers. Kita kan kadang melihat itu beberapa siaran pers yang mengeluarkan pernyataan itu tidak memakai masker. Juga di TV-TV kan masih belum umum ya, belum menjadi hal yang wajar gitu. Masih banyak yang orang mencontohkan artis di TV juga lepas masker padahal mereka dalam satu ruangan misalnya tertutup, ya seperti itu. Jadi hal-hal itu membuat masyarakat juga mungkin tidak sulit pada saat kita memerintah, walaupun memang kita selalu ajak terus ya di media, kemudian apa namanya edukasi melalui radio, tapi saya kira kurang.
Bapak, dua hal lagi yang ingin saya ketahui, yaitu tentang vaksin itu sendiri. Karena salah satu di antaranya yaitu orang memang harus segera divaksinasi. Nah, sampai dengan sekarang itu jumlah orang yang masih belum divaksinasi itu kan masih cukup besar, Bapak.
Ya, betul. Memang masih cukup sedikit karena kemarin memang kembali lagi banyak isu-isu yang masih menjadi PR gitu, terkait isu Sinovac, terkait dengan keefektifan keamanannya. Setelah itu selesai muncul lagi isu halal haram untuk vaksin AZ. Setelah itu muncul ada isu chip ya, vaksin AZ diisi oleh chip sehingga bisa apa ya, bisa
mendeteksi.
Spy. Ya, gitu. Nah, isu-isu seperti itu ternyata memang tidak ditangani dengan disiplin dan tegas gitu, sehingga masih muncul, masih banyak muncul di masyarakat gitu ya, dan masih akhirnya kan banyak yang tidak percaya dan tidak mau ya. Gitu.
Bapak, satu hal lagi jawabannya mohon singkat, yaitu tentang usaha, kegiatan suatu usaha dan sebagainya. Kalau di Australia itu kalau misalkan seperti ada kuncintara misalnya, apalagi kalau itu jangka panjang, itu pasti diikuti juga dengan misalkan pelarangan-pelarangan, misalkan penutupan dari usaha-usaha tertentu dan sebagainya. Nah, ini apakah di Indonesia juga diberlakukan? Saya tahu seperti di Bogor diperlakukan misalkan orang penjual itu hanya boleh menjual pada jam berapa sampai dengan jam berapa dan sebagainya. Yeah. Tapi karena jumlah kita itu orangnya besar sekali dan menjaga jarak itu sulit sekali sepertinya. Jadi ini kan repot begitu loh Bapak.
Iya, memang tidak mudah gitu. Pelarangan itu juga dilakukan, tetapi pengawasannya yang menjadi tantangannya kan gitu, karena jumlah yang sangat besar itu pengawasannya banyak, malah yang harusnya ditutup buka secara sembunyi-sembunyi gitu. Dan itu baru diketahui setelah beberapa waktu gitu. Pelarangan terhadap sekolah, aktivitas sekolah itu juga di beberapa daerah juga masih tetap ada yang membuka tatap muka dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini juga menjadi PR. Jadi aturan itu memang sudah dibuat, tapi tantangannya adalah diimplementasinya, di menjalankan kebijakan itu dan pengawasannya. Itu sih yang menurut saya masih kurang ya.
Dan
itu
penegakannya. Bapak memang
betul,
ini satu jam pun kita berbicara tidak akan selesai Bapak. Ini masalahnya. Jadi terima kasih sekali Dr. Corona Rintawan yang telah memberikan update kepada kami. Dan semoga kasus virus corona di Indonesia itu segera dapat diatasi. Selamat siang Bapak.
Amin, amin. Selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.